Azadlık Radyosu Sili. Avgustun 20-ші, сейшенбі күн кетірген хабарларға Азадлық радиосы нәтиже ясы микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің тапшыруда. Татарстан Сингапурдан соң Бразилиядан өрнек алмақшы республика президентінің нейшін Бразилияны сайлауы турында хүкумет йортында сөйләштеләр. Мәктәп тәмамлаучыларының білім алырға шеткә китуі мәгариф министрын біршіса президентіні шатландырды. Оқытушылардың август кеңәшмәсендә бу һәм башка мәсьәләләр каралды. Искупление фильмында баш рольне уйнаган МХАТ студенты Ринал Мөхәммәтов татар яшьләре белән очрашты. Татарлыгы белән горурланучы Ринал кино, театр һәм милләт хакында фикерләрен җиткерде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Либия гысянчылары Триполидә Каддафи резиденциясенә үтәргә тырыша. БМО Минлек Шурасы Сүриядә кеше хокуклары бозылуыны хөкем итте. Шенжен Универсиада әләмен Казанга тапшырды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Либия башкаласы Триполи үзәгендә гысянчылар Мөәммәр Каддафиның ныгытылган Баб әл-Азизия резиденциясен чырнатып алган. Бу хакта Reuters агентлыгы корреспонденты хәбәр итә. Күрүчеләр әйтүенчә, чит ил журналистларының күпчелеге урнашкан Роксас кунакханәсе янында да каты сугышлар бара. Иртәдән бирле анда артиллерияның туктаусыз атканы ишетелә. Кичә тоткарланган дип хәбәр ителгән Каддафиның улы Сәйф әл-Ислам нәкъ бу кунакханәдә пәйдә булды. Ул әтисенең шәһәрдә икәнлеген белдерде. Ике якта шәһәрнең күбелеше үзләренең контролендә булуын әйтә. НАТО вәкилләре исә Триполи тулысынча дип әйтерлек гысянчылар кулында, әмма Каддафи кешеләренең каршылыгы сындырылмаган дип белдерә. Дөнья лидерлары гысянчыларның җиңүенә ышаныч белдереп, алга таба кан куюлар булмасын өчен Каддафини хакимияттән баш тартырга чакырды. БМО Минлек Шурасы Сүриядә протест чараларын кеш кулланып бастырганда кеше хокуклары бозылуыны тикшерү өчен бәйсез халыкара комиссия оештырырга чакырды. Сүриядәге вазгыятын тикшергән ике көнгә сузылган киңәшмә кабул иткән резолюциядә хакимиятләрнең гади кешеләргә карата кеш куллануы хөкем ителә һәм халыкара комиссия белән хезмәттәшлеккә чакырыла. Шура әгъзасы булган 33 ил әлеге резолюцияны хуплады. 4 ил каршы булды һәм 9 ел тавыш бирүдән тотылып калды. Бәшәр Әсәтнең президентлыктан китүен таләп иткән протест чаралары март аенда башланган иде. Хукук яклаучылар әйтүенчә, әлеге чараларны бастырган вакытта 2000-нән артык кеше үтерелгән. БМО һәм Европа берлеге Сүриягә шикләүләр кертте. Сербияның Европа берлегенә керү юлында уңышы турыдан-туры Косово белән мөнәсәбәтләрне җайлаудан торачак. Германия канцлеры Ангела Меркель бу хакта Белградка булган сәфәре вакытында әйтте. Ул Сербия Косовоның бәйсезлеген танырга тиеш дип турыдан-туры әйтмәсә дә, Белград һәм Приштина арасында мөнәсәбәтләрне җайлау өчен яңадан башланачак сөйләшүләр конкрет нәтиҗәләр китерергә тиеш дип белдерде. Аерым алганда канцлер Косово сербларның параллель рәвештә оештырган хакимият оешмаларын бетерергә чакырды. Сербия президенты Борис Тадич Меркель белән сөйләшкәннән соң Белградның ташламаларга барырга әзер булуын, әмма Косовоның бәйсезлеген танырга җыенмавын әйтте. 2008 елда Косово үзенең бәйсезлеген игълан иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сайлауда бердәм Русияне җиңү өчен Гадел Русия фиркасы КПРФка сул кешеләр альянсы төзергә тәкъдим итә. Мәскәүдә үткән матбугат очрашуы вакытында Гадел Русия рәисе Николай Левичев коммунистлар лидеры Геннадий Зюгановка тәкъдим белән чыкты. КПРФ башлыгы Зюганов берничә шарт үтәлгән вакытта гына альянс мөмкин дип әйтте. Төп шартларның берсе Гадел Русия бердәм Русия белән хезмәттәшлектән баш тартырга тиеш. Узган елның февраль аенда Гадел Русия һәм Бердәм Русия сәяси килешү төзегән иде. Андагы мәддәләрнең берсе президент һәм хөкүмәт алып барган юнәлешләргә ярдәм итү. Rusiya vitse-premyeri Sergey Ivanov sivil ishqishlar bilan bo'lgan qozalar yil boshi bilan solishtirganda 2 topqirga ortdi deb bildirdi. Bugun u transport ham elimtalar hukumat komissiyasi o'tirishida chiqish yasab, 2011 yilda 13 martaba ishqish qozasi bo'luni 26 topqir ishqishlarning turli xillarga yo'lig'uvini aytib ketdi. Bu yil ishqish qozasida o'lishlar 4 topqir ortgan ham 81 kishiga yetgan. Vitse-premyer so'zlarincha ishqishlarning iskiruvi hem zor bulmagan hava şirketlerinin finans mümkünlikleri şiklengenlik elgi halga getirgen tüp sebepler bulup duram. Екатеринбурда мэр урынбасары Виктор Кантеев согастын алынды. Ул ике шмәкәрне кушып үтерү дә шикләнелә. Әнә шулай итеп мәхкәмә тикшерүчеләр тәкъдимен канәгатьләндерде. Кантеев адвокаты бу карарны шикаять итәргә җыена. Кантеев кичә кич тоткарланган иде. Аның эш урынында һәм иендә тинту үткәргәннәр. Қотнаш күреш бойынша дөнья чемпионы Рәсул Мирзаев Мәскәүдәге студентны үтерүдә шикләнелгәнгә ноябрь аенда булачак күреш самбосы чемпионатында катнашмаячак. Русияның самбо федерациясы әнә шундый карар чыгарды. 13 августта Мәскәүдәге төнге клубларның берсендә әйткәләшкәннән соң Мирзаев 19 яшьлек Иван Агафонов касуга һәм ул хастаханәдә үлә. Кытайның Шэньчжэн шәһәрендә узган универсиаданы ябу тантанасында ФИСУ әләме Қазанға тапсырылды. Әлемні Қазан башлығы Илсур Метшин алды. ФИСУ әлемі 24 августта Қазанға қойтып жетешек деп хабар етілі.
Шушы һәм башка хабарларны сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан, Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Улан-Удэ федераль үзәктән акча алу өчен үзен борынгы шәһәр итеп күрсәтмәкче. Израиль татарлары Казан көненә әзерләнә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бурятия баш қаласы Улан-Удэ үзенең 2000-лек тарихын билгеләмәкче. Рәсми рәвештә аңа 345 ел. Бурятлар Улан-Удэның борынгы шәһәр икәнен исбатлар өчен якында гына урнашкан Хуннар шәһәрчеге дип исемләнгән тарихи һәйкәл ярдәм итәр дип өметләнә. 2005 елда Казан 1000 еллыгын уздырганнан соң һәм моның өчен бәйрәм чараларын үткәрүгә, яшәү шелтәрен булдыруга федераль бюджет акчалары кулланылганга күрә күп җирдә төрле тарихи даталарны барлау башланды. Бу үзенә күрә төбәкләргә салымнарны кире кайтару хәйләсе түгелме? Тулырак итеп Рима Бикмөхәммәтова сөйли.
Бурятияның баш каласы Улан-Удэ шәһәренә 345 ел, ләкин Бурятияның рәсми хакимияте моның белән килешмәй. Бурятлар Казанның 1000 еллыгыннан да арттырырга ниятли. Алар Бурятия баш каласының тарихи кимендә 2000 ел белән исәпләнә дип саный. Улан-Удэдан 15 шакрым ераклыкта Селинга елгасы буенда Хуннар шәһәрчеге урнашкан. Бу җирләр федераль археология һәйкәле буларак саклана. Бүгенге Хуннар шәһәре борынгы йортлар нигезләренең комплексын тәшкил итә. Анда казу эшен алып баручы археологлар бу шәһәргә 2000 ел элек нигез салынган дип исәпли. Менә шул тарихчыларның исәпләвенә Бурятия түрәләре бик нык зур өметләр баглый да инде. Баш каладан ерак булмаган бу тарихи урын Бурятия өчен зур акча янчыгына әйләнергә мөмкин. Әгәр дә белгечләр Улан-Удэ һәм Хуннар шәһәрчеге арасындагы тарихи бәйләнешләр булганын исбат итә алса, Улан-Удэ Русиядә иң борынгы шәһәргә әверләчәк. Хуннар шәһәрчеге рәсми рәвештә Бурятияның Иволга районы биләмәләре булып санала. Улан-Удэ башлыгы Геннадий Айдаев тарихи һәйкәлне республика башкаласы карамагына алырга әзер булганын, бу һәйкәлне тәртиптә саклар өчен уңайлы булачак дип әйтә. Рәсмиләргә Хуннар шәһәрчеге ниндидер кичкенә Иволга районында урнашканы һәм аны Улан-Удэга кушу әлендә зур каршылык тудырмас кебек. Түрәләр өчен бюрократия законнары кагылмый, ләкин моңа Мәскәү ничек карар, бусы инде суралар тудыра. Мәскәүдән әле бернинди дә уңай да, тискәре дә җавап юк. Бурятияның баш каласын туристик мәйданга әйләндерергә телиләр. Түрәләр Хуннар шәһәрчеге Улан-Удэга кергән очракта аның бер өлешен музей итеп оештырырга, калган мәйданында Хуннар чырындагы кирмәннәргә охшатып корылмалар төзергә ниятли. Проектның презентациясен быел сентябрьдә шәһәр көнендә үк тәкъдим итмәкчеләр. Әлбәттә, туристик үзәккә әйләндерер өчен, яшәй шелтәрен булдырыр өчен зур акчалар кирәк. Билгеле, мондый зур проектны Бурятия үз җилкәсендә тартып чыгара алмый. Алар бу эшкә федераль бюджеттан акча таммасмы дип өмет итә. Тулайым алганда, бу проект өчен Бурятияга 10 миллиард сумнан артык акча кирәк. Республика бу эшкә 795 миллион сум гына бирә алабыз ди. Калган акча дәүләт күтәрер дип уйлый. Зур масштаблы проектларны тәкъдим итү Казаннан башланды. Мең еллыкны уздыру проектын татарлар дәүләт күләм дәрәҗәсенә чыгара алды. Аннары бар җирдә дә зур проектлар булдыру, тарихи юбилей даталарны барлау башланды. Уфада да, мәсәлән, археологик казу эшләре актив бара. Хәзер менә Улан-Удэдә дә бу эшләр җәелдерелде. Төбәк сәясәте белгече Николай Петров барысы да соңгы елларда тырышып проектлар турында баш вата. Булмаган юбилейларны казып чыгара. Ләкин үзәк барысына да хәерхаклы була алмый дип саный.
Первыми юбилеями такого рода были юбилей Казани, тысячелетний, очень сомнительный, в смысле, да, регионе, так или иначе, какую-то... Да?
Беренче мында юбилейларны Казан белән Петербург билгеләде. Казанның мең еллыгы шикле булса да, аны киң кулаш белән бәйрәм иттеләр. Казан белән Петербурдан соң юбилейлар парады башланды. Кем генә уздырмый аларны хәзер? Аңлашыла, күп булмаса да федераль бюджеттан акча күчә, бу эш инде системага салынды. Билгеле, төбәгенә карап, юбилейларның ничек нинди дәрәҗәдә узуы да зур әйбер. Казанда югары дәрәҗәдә узды мең еллыкка әзерлек эшләре белән Путин үзе идарә итте. Әгәр Улан-Удэ үзенең 2000 еллыгын исбат итсә, бәйрәм итеп зурлап уздырырга кирәк дип Мәскәүне күндерсә, аларга акчаны күчерләр кебек. Ләкин нинди күләмдә әйтүе кыен. Владимир Путинның безгә яшәеш шелтәрен күтәрергә кирәк, без аны аерым датларга бәйләп эшләячәкбез дигән сүзләрен исәпкә алганда, Бурятияга да бәхет елмайыр кебек.
Сказать, что там нужно отмечать 2000-летнюю историю, в каком-то объеме, наверное, получит финансирование.
Диде эксперт. Николай Петров, бәлки зурдан кубып юбилейлар уздыру, ниндидер масштаблы проектлар уйлап чыгару, ул Мәскәүгә киткән салым акчаларының бер өлешен кире төбәкләргә кайтарырга тырышу дигән фикер белән килешмәде. Ул Себер якларыннан башка Русиядә донор төбәкләр юк дип әйтте. Татарстанда шул исәптән. Эксперт әйтүенчә, Татарстаннан салым буларак килгән акча Мәскәү биргәнгә караганда күпкә аз. Николай Петров Мәскәү төбәкләргә акчаны мулдан бирә дип әйтсә дә, төбәкләр дә салым түләми тормый анысы. Барысы да башкалага озатыла. Татарстанны да җилкә кимерүче төбәк итеп күрсәтергә тырышалар. Сәнәгатьтән кергән акчалар җирле халыкка тәтемичә Мәскәүгә озатылганы исәпкә алынмый күрәсең. Төбәкләрнең тарихи датларга бәйләнеп юбилейлар уздыру гадәти күренешкә әверелеп бара. Бу рәвешле аз булса да салым акчаларын кире кайтарып булмас дип тырышалар.
Рима Бикмөхәммәтованы тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Улан-Удэдан Татарстанга әйләнеп кайтабыз. Сингапур белән урнаштырган якын хезмәттәшлектән соң хәзер инде Татарстан Бразилия белән дә тирәнтен кызыксына. Әле бу көннәрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның әлеге республикада сәфәрдә булып кайтты. Аның Бразилияны сайлавы юкка түгел икән. Матбугат очрашуында әйтелгәнчә, Татарстан президентын беренче чираттагы әлеге илнең зур тизлек белән үсә баруы кызыксындырган. Халкы да 90 миллионнан 200 миллионга арткан. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан делегациясының Бразилия сәфәре гомумән алганда хәтта Көньяк Америка хитгасына да беренче сәфәр үзенчәлеген йөртә дип сүзен башлады Татарстан президенты ярдәмчесе һәм тышкы элемтәләр департаменты директоры Искәндәр Мөфлиханов. Аның сүзләренчә, Бразилиядә Татарстан турында бөтенләй белмиләр. Ике республика арасы ерак булса да, бу илне барып күрергә кирәк иде. Узган атнадагы сәфәр беренче чиратта Бразилияның икътисади мөмкинлекләре белән якыннан танышу максатын йөртә ди ул. Татарстан делегациясе Бразилия сәфәреннән зур ширкәтләр белән танышып кайткан. Оларның кайберләре белән очрашулар гына уздырса, кайберләре белән килешүләр дә төзергә өлгергән. Әйтик, 16 августта Рио-де-Жанейрода президент Рустам Миннеханов катнашында КамАЗ белән Марко Поло ширкәте арасында меморандумга кул кую тантанасы булган. Әлеге килешү нигезендә яклар Русиядә уртак ширкәт корачак. Бу ширкәт Русиядә һәм Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә КамАЗ тәгәрмәчләре өстендә Марко Поло автобусларын җыю һәм аларны сатуны максат итеп алачак, ди Мөфлиханов. Татарстан делегациясенең игътибарын шулай ук Бразилиянең эре инфраструктура проекты булып саналган АСУ сәүдә логистика комплексы һәм диңгез порты да җәлеп иткән. Мондагы инвестицияләр күләме 45 миллиард долларны тәшкил итә, ди Мөфлиханов. Шул ук көнне Татарстан президенты журналистлар белән очрашуында Бразилия бик зур потенциалга ия. Безгә уртак мәнфәгатьләрне генә белергә кирәк. Әйтик, нефть табу, химия һәм нефть химиясе, авыл хуҗалыгы тармагы, автокомпонентлар, IT технологиялар һәм башкалар. Заманча дөнья көннән-көн илләр арасындагы ераклыкны якынайта һәм хезмәттәшлек итү өчен яңа мөмкинлекләр ача. Бразилия һәм Латин Америкасы илләре эшмәкәрләрен без дә Татарстанга килүләрен көтеп калабыз дип белдергән иде. Искәндәр Мөхлиханов сүзләренчә, Бразилия халкы бик ачык, кунакчыл. Ил бик көчле темплар белән алга бара. Безнең бу сәфәрнең нәтиҗәләре үзен шунда ук сиздермәсә дә, хезмәттәшлек урнаштыру һәр вакыт илләр өчен файда гына китерә, дип белдерде ул. Мөфлиханов Азатлык хәбәрчесенә биргән интервьюсында Татарстанга Бразилиядән үрнәк алырлык бик күп тармак булуын һәм бу илнең көннән-көн икътисады яктан ныгый баруын бәян итте.
Искәндәр әфәнде, безгә Бразилиядән кайсы ягы белән үрнәк алырга кирәк Татарстанга? Ничек уйлыйсыз, анда булып кайткан кеше?
Бразилиядән күп нәрсә инде нинди үрнәкләр мисалы алырга була, чөнки алар бүтән төрле яктан үсәләр. Иң ахыргы 10 ел арасында инде шу хәтле үсеш булып китте бу илдә. Мәсәлән, 90 миллион халык үсте 200 миллион хәтле хәзер. Аларның ВВП Россиягә дә караганда күбрәк хәзер үсә. 2.2 триллион доллар хәзер. Россиянеке, мәсәлән, 1.6 триллион доллар.
Искәндәр әфәнде, менә бу тәкъдим Бразилиядән килдеме, яисә бездән барырга тәкъдим булды? Ни өчен Бразилия?
Күптән инде сез үзегез күрәсез, безнең президент иң теге кызыклы, иң прогрессив әйберләр белән кызыксына. Ул безнең җимхүриятны башта алып барды Сингапурга. Сингапур хәзер бөтен дөньяда беренче урында мәгариф буенча. Аннары Аурупага. Менә хәзер без Кытай белән хезмәттәшлек үстерәбез. Күптән президентның фикре булганы Латин Американы карарга. Чөнки прессада, гәҗитләрдә мәгълүмат чыга инде, ничек алар үзләрендә тагын әйтәм инде. Бизнес буенча, менә үзегез күрәсез, авыл хуҗалыгы буенча, логистика буенча, портлар, ниләр, бөтен нәрсә бу Бразилиядә бар инде.
Бразилияның коллегалары Татарстанга килүе көтеләме?
Бу без әле генә таныштык кына. Бу танышу булган иң беренче тарихта Татарстан буенча презентациялар алар ишеттеләр әле генә. Шуңа күрә кашан киләләр дип әйтергә иртә, ләкин менә алар кызыксына башлаганнар инде.
Дип белдерде Татарстан президенты ярдәмчесе һәм тышкы элемтәләр департаменты директоры Искәндәр Мөфлиханов.
Татарстан вәкиллегенең Бразилияга сәфәре турында Искәндәр Мөфлиханов белән Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Әлмәттә республиканың мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе үтүе турында инде Азатлык радиосы кичә әйтеп киткән иде. Киңәшмәдә мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Татарстанда урыс телендә, татар телендә укытуга бер тигез игътибар бирелә диде. Шул ук вакытта авылларда татарча укыта торган мәктәпләр әкрен генә ябылуга таба бара. Ярты ел элек Данлыклы Ишбуби мәктәбенә ябылу куркынычы янавы турында сөйләгән идек. Бу көннәрдә Биектау районы Чыршы авылы мәктәбендә шундый язмыш көтүе билгеле булды. Ләкин август киңәшмәсендә бу мәсьәләләр күтәрелмәде диярлек. Укытучыларның бу утырышының ничек узуы турында тулырак итеп Әлфия Бәдретдинова сөйли.
Татарстан дәүләт эшлеклеләре Әлмәткә эш сәфәрен Бәләкәш исемле балалар бакчасын ачудан башлады. Бу балалар бакчасы 270 урынлык. Бу елны 11 меңнән артык республика гаиләләре сабыйларын балалар бакчаларына урнаштыралар. Бәләкәш исемле балалар бакчасында музыкаль һәм спорт заллары, татар инглиз телләрен өйрәнүче махсус кабинетлар, сынлы сәнгать, актерлык осталыгы студиялары, компьютерлар классы, юл кагыйдәләрен өйрәнү кабинетлары бар. Шулай ук Бәләкәш балалар бакчасында физиотерапевт блок та урнашкан. Әлмәттә узган мәгариф һәм фән хезмәткәрләре киңәшмәсендә президент Рустам Миниханов телләрне өйрәнүгә игътибарны балалар бакчасында ук юнәлтергә кирәк диде. Киңәшмәне ачып җибәргәндә Рустам Миниханов Әлмәтнең мәгариф өлкәсендә тәҗрибәсе зур булуын ассызыклады. Шуңа күрә бу киңәшмәнең урыны итеп Әлмәт шәһәре сайланган. Узган елны Татарстанда берничә зур күләмле проект тормышка ашырылды. Шул исәптән мәктәпләрне интернетка тоташтыру, 1538 мәктәпне Wi-Fi челтәре белән тәэмин итү. Киңәшмәдә төп нотык белән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Хәлмәтдинов чыгыш ясады. Чыгыш башында ук ул балалар иминлегенә зур игътибар бирергә кирәк икәнен ассызыклады. Иминлек өчен җаваплылык уку йортларының җитәкчелегенә йөкләнгән. Бу мәсьәләгә игътибар бирелмәгән очракта аларны эштән куулары да ихтимал диде ул. Министр сүзләренчә, узган уку елында республикада мәгариф системасын үстерүгә күп проектлар эшләнгән. Электрон балалар бакчасы системасы да уңышлыгына эшен алып бара. Альберт Хәлмәтдинов мәктәпләргә яшь талантлы хезмәткәрләрне җәлеп итәр өчен төрле грантлар барлыгын искә алды. Грант алыр өчен конкурс бу елның апреленнан июленә кадәр үткәрелгән. Безнең яңа укытучы проектында 626 кеше катнашкан. 3-4 нәтиҗәсендә 150 җиңүче сайлап алынган. Алар 1 сентябрьдән республика мәктәпләрендә эшли башлыйлар. Грант шартлары буенча 3 ел эчендә ай саен төп эш хакына 7500 сум акча өстәлеп барачак. Республиканың уку йортлары өчен 16 мең компьютер, укытучылар өчен 40 мең ноутбук алынган. Киңәшмәдә фән министры Альберт Хәлмәтдинов Татарстанда сәләтле балаларга ярдәм итү өчен махсус фонд ачарга тәкъдим итте. Мондый фонд ачу балаларга фәнни тикшеренүләргә, алар үсешенә төрле олимпиада конкурсларда катнашырга ярдәм күрсәтергә юнәлгән диде ул. Үз чыгышында министр күп кенә талантлы укучылар укуларын Татарстанда читтән дәвам итәләр һәм кире республикага кайтмыйлар диде. Шуңа күрә ул югары уку йортларының ректорларына сәләтле балаларга аеруча зур игътибар юнәлтергә чакырды. Альберт Хәлмәтдинов соңгы елларда Татарстан мәгариф системасын үстерүдә федераль рейтингта югарыга менде диде. Әлмәттәге мәгариф системасы үсеше турында Әлмәт районының башлыгы Ришат Әбүбәкиров сөйләде. Мәгариф министры Альберт Хәлмәтдинов балалар туган телләрне белергә тиешләр дип ассызыклады. Аның фикеренчә, Татарстанда урыс телендә, татар телендә укытуга бер тигез игътибар бирелә. Укучылар һәм аларның әти-әниләре ягыннан дәгъва булмасын өчен телләрне яхшылап укытырга гына кирәк диде. Киңәшмәдә Казанның 19-нчы гимназиясе укытучысы Екатерина Панова Татарстан мәктәпләрендә укучылар татарча да өйрәнергә тиеш диде. Ул телләр өйрәнү-өйрәнмәү мәсьәләсе һич тә күтәрелмәскә тиеш. Бар хикмәт телләрне ничек укытудан тора диде. Екатерина Панова үзе урыс милләт кешесе булуга карамастан, татар телен бик яхшы белә һәм бу уку елында 19-нчы гимназиядә татар телен укыта башлаячак. 2 сәгатьлек киңәшмәгә президент Рустам Миниханов нәтиҗә ясады. Аның әйтүенчә, мәгариф системасы үсешендә беренче чиратта укытучыларга таянырга кирәк. Кадрларга килгәндә булган укытучылар белән эшләргә, аларга төрле ярдәм күрсәтергә кирәк, диде ул. Кадрларны әзерләү сыйфаты уку йортларыннан да тора, диде президент Рустам Миниханов. Ә яхшы студентларның чит илгә укырга китүләре өчен бер дә кайгырмаска, ә аларны кире кайтару өчен яхшы шартлар тудыру турында уйланырга кирәк, диде президент Рустам Миниханов.
Укытучыларның август киңәшмәсе турында Әлфия Бәдретдинованы тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, мәгариф темасына кагылышлы башка Башка язмаларны безнең интернет сәхифәбезгә дә кирип карый аласыз. Мисал өчен, яңа уку елы башланырга санаулы көннәр калып барганда, Башкортстанның Бәләбәй татар гимназиясының статус мәсьәләсе билгесез кала. Бу хакта гимназия башлыгы Нурмөхәммәт Хөсәйенов белән әңгәмәне Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстанда телләр укыту мәсьәләсендә кайбер каршылыклар булгалап торса да, чит илдәге белгечләрне әлеге республикадагы халыкларның тату яшәве кызыксындыра. Мисал өчен, Нью-Йорктан килгән фотожурналист бу хакта бик күп рәсемнәр төшергән. Аның белән алдагы көннәрдә таныштырабыз. Хәзер исә дөнья күләмендәге мультикультурализмга тукталабыз. Бүген көндә әлеге сүзне бик еш ишетергә туры килә. Бигрәк тә соңгы вакытта бу өлкәдә әлдән-әле төрле аңлашылмаучанлыклар барлыкка килә. Мисал өчен, Британиядә булган чуалышлар төрле милләт халкы яшәгән мәхәлләдә килеп чыкты. Норвегиядә исә Брейвик килмешәкләр аның илен басып алуына каршылык йөзеннән 70-тән артык кешене үтерде. Әлеге хәлләр нисбәтендә мультикультурализм сүзе ешрак яңгырый. Сәясәтчеләрнең кайберләре мультикультурализм барып чыкмады дип саный. Тулырак әйтеп, Лилия Зарипованы тыңлыйк.
Иң беренсе булып мультикультурализм мәсьәләһен Германия канцлеры Ангела Меркель күтәрергә булды. 2010 елдың 17 октябрендә Потсдамда үткән конференцияла ул бөтә дөньяга безнең илдә мультикультурализм төзү килеп сыкманы, дине. Иммигранттар безгә 60 елдарда килделәр. Шунан бирле без үзебезне улар бында калмаясак, бер көн китәсәк дип алдарга тырыштык. Бул дөрес түгел. Безнең бәхетле мультикультур ямгыят төзүебез уңманы. Әлбиттә, хәзер уларның кайтып китүен теләй алмайбыз. Әмма иммигранттардың интеграцияға күбірәк тырышалар яхшырак булыр инем, дип белдерде Германия канцлеры. Шулай ук Меркель килемшәктәрнең немец телен белеуен интеграцияның мөһим өлешенең береһе дине. Германия президенты Кристиан Вульф биргән әңгәмәләренең береһендә хәзер инде христианлык я иудаизм менән бергә ислам Германияның айрылгыһыҙ өлеше булып тора, дине. Бүгенге көндә Германияла 4 миллионлап мусулман яшәй. Уларның күбеһе Германияга икенсе дөнья һугышынан һуң килгән. Һугыштан һуң илде тергедер өсөн эш көсе етмәгән. Шуға күрә 60-нчы елларда Германия хөкүмәте 10 елга контрактлар төзеп, Көньяк Европанан һәм бигрәк тә Төркиянан кешеләрне эшкә саҡырткан. Шул вакытта инде гастарбайтер, немец теленән кунак эшсе дигән төшенсә барлыкка килгән. Әмма 10 ел озак вакыт. Һәм гастарбайтерларның күбеһе Германияга гаиләләрен алып килеп тамыр ебәргән. Америка я Канададан айрым, Германияла гражданлык гергә түгел, канга бәйле дип ханайдар. Һәм Германияла туган төрек балаларына герман гражданлыгы 2005 елда гына бирелә башлай. Шул хәлдәр мусулман ямгыятының үзләре менән генә аралашуы көнбайыш культурасын кабул итмәүенең сәбәбе дип уйлай Меркель. Ләкин тормыш төрле мисалдар килтерә. Мәсәлән, узган ел футбол чемпионатында 3-нче урынга алышта Германия Төркияне 3-0 исәбе менән йеңде. Язмыш шаяруы буенча голды төрктәргә Мәсүт Озил атты. Уның ата-әсәһе төрк, әмма үзе Германияла туып үскән герман ватандашы булган егет. Йөргән кызыла ислам диненә күскән Озил мультикультурализмның мөмкинлегенең иң күренекле мисалы. Ангела Меркельдің сығышынан һуң Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон 2011 елдың февралендә Мюнхен конференцияһында тағыла мультикультурализм темаһын қағыла. Бында инде ул асыктан-асық мусулмандар тураһында һөйләй. Бездә күбеһе үҙ илдәрендә тотҡан исламды хәҙерге заман көнбайыш йәмғиәтенә ултыртырға тырыша. Улар үҙҙәрен ысын британ тип туймайҙар. Элек без мультикультурализмда яшәйбез дип, уларга үҙ диндәрен, мәҙәниәттәрен нығытыуына рөхсәт бирҙек. Әмма былай уртаҡ йәмғиәт төҙөп булмай. Улар беҙҙән бөтөнләй айырмалы булыуына ҡарамаҫтан, беҙ улар менән йәшәргә риза булдыҡ. Беҙҙең арабыҙҙа расист булһа, беҙ уға ҡаршы киләбеҙ. Әммә шундай уҡ расизм ҡара тәнле кешенән аҡ тәнле кешегә ҡарата булһа, беҙ ул кешегә ҡаршы килергә ҡурҡабыҙ. Бөгөн беҙ шул уҡ хәлде бөтә Европала күрә алабыҙ. Улар үзләрен дини яктан гына билдәләй алалар, ти үзенең сыгышында Кэмерон. Шулай итеп, ул Британия мусулмандарына карата бик түземле булуы дөрес түгел дип уйлай. Меркель менән Кэмерон әйткәнгә күптән түгел генә Франция президенты Николя Саркози кушылды. Франция милли телевизион каналында февральда яһаган сығышында Саркози булай ди. Әлбиттә, айырмалыктарды ихтирам итәргә кирәк. Һәм безнең мусулмандар башка дин вәкилләре кебек үк үзләренең диндәрен тота ала. Әмма без аларның урамдарда күрһәтеп намаз укыгандарын теләмәйбез. Франциягә килгәнһегез икән, без бер ямгыят булып яшәү кирәк. Һәм ул гражданлыкка таянырга тиеш, дингә түгел. Бұл шарттарды қабыл итергә теләмәгән кешеләр Франциягә кәрәкмәй. Бұл Европаның иң йогынтылы һәм көслө илләрнең итәкселәренең үтенсәлеге булып, уларның үтә оң сәясәте булып тора. Һәм улар барыһы ла мультикультурализмның уңышлы булмауы тураһында һәм мусулмандар буның сәбәбе дип уйлайлар. Бүген мультикультурализм дигән һүзне сәясәтчеләрдән һәм мәгълүмат сараларыннан бик еш ишетергә була. Нимә һуң ул мультикультурализм? Стэнфорд философия энциклопедияһы уга бындай аңлатма бирә. Мультикультурализм ул күп мәдәниятле ямгыятьтә бер-береңә түземлек уйы, әт ханлы төркемдәргә латтин итеп карау, уларның айырмалыкларын тану һәм кабул итү. Бул тел, дин, милләт, тире төсе айырмалыкларын кагылырга мөмкин. Әмма күбеһе мультикультурализмда тел һәм дин айырмалыклары дип аңлай. Шулай итеп, мультикультур ямгыятьтең ниндәй мөмкинлекләре бар? Беренче ул интеграция. Ягъни әҙханлы булган төркем ҙурыраҡ төркем менән хеҙмәттәшлеккә керә һәм бар төркөмдәрҙең дә теләгенән сығып бер дөйөм сәйәсәт төҙөү. Интеграцияның иң күренекле миҫалы ул Швейцария. Унда бөтә төркөмдәрҙең хаҡтары тигеҙ һәм баш милләт юҡ. Һәм уларҙың барыһының да әсә телдәре дәүләт теле булып тора. Улар итальян, француз, немец һәм ретроман телдәре. Һәм уларга барыһына ла парламентта урын бирелгән, ләкин улар үзләрен Швейцария ватандаштары дип тоя. Икенсе мөмкинлек ул ассимиляция. Ягъни күп ханлы төркемдең әҙ ханлы төркемде йотуы. Әҙ ханлы төркем үҙенең ғәҙәттәрен, телдәрен, тамырҙарын онотоп, етәксе төркемдең телен йә динен алырға мәжбүр була. Бының миҫалы булып әлеге Ҡытай тора. Уйғырҙарҙы һәм тибеттарҙы ҡыҫып, Ҡытай берҙәм дәүләт төҙөргә тырыша. Өсөнсө мөмкинлек ул иретеү ҡаҙаны принципы. Бында иретеү ҡаҙанындағы кеүек бөтә төркөмдәр бергә ҡушылып, бөтөнләй яңы нейтраль төркөм килеп сығыуы. Бының миҫалы Америка Ҡушма Штаттары. Барыһы ла төрлө илдәрҙән, төрлө дин вәкилдәре, төрлө төҫлө, әммә барыһы ла үҙҙәрен американ тип атап бер дәүләт төҙөйҙәр. Бында инде сығыш йә дин түгел, бер сәйәсәт һәм маҡсат мөһим. Әлбиттә, төрле төркемдәр булган илдә проблемалар булырга мөмкин. Һәм бу табигый процессты туктатып булмый. Һәм бу мультикультурализм дигән йомгакты бердәнбер сисеу юлы, ул сәясәтчеләрнең дөрес юнәлеш һайлавы.
Лилия Зарипованы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне Искупление фильмында баш рольне уйнаган татар егете Риналь Мөхәммәтов белән очрашу көтә. Моннан тыш, 10 елдан артык Израильдә яшәүче Рәзинә ханымда кунакта булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Ливия башкаласы Триполи үзәгендәге сиянчылар Мәмәр Кадафинең ныгытылган Баб әл-Азизия резиденциясен чернатып алган. Күрүчеләр әйтүенчә, чит ил журналистларының күпчелеге урнашкан Рикс кунакханәсе янында да каты сугышлар бара. Иртәдән бирле анда артиллерияның туктаусыз атканы ишетелә. Кичә тоткарланган дип хәбәр ителгән Кадафинең улы Сәйф әл-Ислам нәкъ бу кунакханәдә пайда булды. Ул әтисенең шәһәрдә икәнлеген белдерде. БМО Иминлек Шурасы Сүриядә протест чараларын көч кулланып бастырганда кеше хокуклары бозылуыны тикшерү өчен бәйсез халыкара комиссия оештырырга чакырды. Сүриядәге вазгыятын тикшергән ике көнгә сузылган киңәшмә кабул иткән резолюциядә хакимиятләрнең гади кешеләргә карата көч куллануы хөкем ителә һәм халыкара комиссия белән хезмәттәшлеккә чакырыла. Сербияның Европа берлегенә керү юлында уңышы турыдан-туры Косово белән мөнәсәбәтләрне яйлаудан торачак. Германия канцлеры Ангела Меркель бу хакта Белградка булган сәфәре вакытында әйтте. Ул Сербия Косовоның бәйсезлеген танырга тиеш дип турыдан-туры әйтмәсә дә, Белград һәм Приштина арасында мөнәсәбәтләрне яйлау өчен яңадан башланачак сөйләшүләр конкрет нәтиҗәләр китерергә тиеш дип белдерде. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин дәүләт думасына булачак сайлауда катнашачак барлык фиркәләрне дә яхшы нәмзәтләрне алдан сайлап алуны канун белән мәҗбүр итәргә тәкъдим итте. Праймеризлар дип аталган чараларны ул төбәк һәм җирлек канун чыгару җыеннарына сайлауда да куллану кулай булачак дип әйтте. КПРФ, ЛДПР, Яблоко премьерның бу тәкъдимнәрен фиркәләрнең эчке эшләренә тыкшыну дип бәяләде. Сайлауда бердәме Русияны җиңү өчен Гадел Русия фиркасы КПРФка сул кешеләр альянсы төзергә тәкъдим итә. КПРФ башлыгы Зюганов берничә шарт үтәлгән вакытта гына альянс мөмкин дип әйтте. Төп шартларның берсе Гадел Русия бердәме Русия белән хезмәттәшлектән баш тартырга тиеш. Русия вице-премьеры Сергей Иванов цивиль эшкышлар белән булган казалар ел башы белән чагыштырганда 2 тапкырга артты дип белдерде. Бүген ул транспорт һәм элемтәләр хөкүмәт комиссиясе утырышында чыгыш ясап, 2011 елда 13 мәртәбә эшкыш казасы булуны, 26 тапкыр эшкышларның төрле хәлләргә юлыгуын әйтеп китте. Кытайның Шэньчжэнь шәһәрендә узган универсиаданы ябу тантанасында ФИСУ әләме Казанга тапшырылды. Әләмне Казан башлыгы Илсур Метшин алды. ФИСУ әләме 24 августта Казанга кайтып җитәчәк дип хәбәр ителә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Мәҗид Гафури исемендәге Академия дәүләт театрында башкорт йоласы белән туй уздыру проекты тормышка ашырыла башлады. Тантананы театрда уздыру өчен яшьләр хәтта чираттыра. Тиздән Кытайда узачак Азия супермоделе 2011 бәйгесенә Башкортстаннан катнашачак кыз башкорт милли киемнәрен тәкъдим итәчәк. Бу яңалыкларга күчкәнче Уфада хәбәрчебез Рәмзи Тәбүләев Восход финанс пирамидасыннан алданучылар турында сөйли.
Мутлашу юлы менән 200 миллион сум. Нефтекамала Восход финанс пирамидасының эше буенча җинаят эшен карау башланды. Зыян күрүчеләрнең береһе һугыш һәм хезмәт ветераны Хәдисә Сафиева. Ветеран туплаган хәлел акчасы юкка сыгырын күз алдына ла килтермәгән.
Суган утыртып татам. Берән утыртып татам. Пенсияны экономиядән менә мисал иттек. Заборларны.
Хәдисә Сафиевала үз акчасын кайтаруды талап итеп мәхкәмә үтәсәк яшьләр һарае алдына килде. Восток финанс пирамидасыннан алданучылар түземһезләнеп бер урында тапанды. Монда меңдән ашу кеше йыйылгайны. Тыңлаулар мәдәният усагында үтә. Чөнки мәхкәмә бинаһы бул тиклем халыкты һыйдыра алмай. Хукук талап иткән зыян күрүчеләр хис-тойгыларын яшерә алмай. Уларның һәр береһе уртаса 45 мең сум самаһы акчасын югалткан. Улар гаепләнүчеләрдән җавап талап итә.
Мы последние отдали наши, как говорится, гробовые деньги. А кто-то на этом нажился?
Восход финанс пирамидасы кешеләрдән акча алып, бер айсында 2 тапкырга арттырып кайтарырга вәгъдәләй. Восход пирамидасы вәкиле Илдар Губаев гаебен танырга теләмәй.
Ну, лично я никого не заставлял, никому не говорил, ну, чтобы деньги ложили. Как бы определенный риск есть во всех же предприятиях.
Гаепләнүчеләргә карата тикшерү эше 3 ел дәвам итә. Мәхкәмә карары буенча эш артабан тикшерүсен прокуратурага тапшырыласак дине судья Исмагыль Даутов.
Суд постановил уголовное дело по обвинению Губаева Ильдара Ибиньяновича, Стогова Владимира Николаевича по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации возвратить прокурору города Нефтекамска, обязав устранить допущенные нарушения.
Киләһе мәхкәмә ултырышы алданыучылар катнашлыгынан тыш үтәсәк. Әлегә вакыты билдәһеҙ, сөнки мәсьәлә прокурорҙың эште ҡасан ҡайтарасағына бәйле. Ҙур күләмдә ришүәт алыуҙа һәм ҡанунһыҙ эшҡыуарлыҡ итеүҙә ғәйепләнгән Ростехнадзорҙың Урал буйы идаралығы етәксеһе вазифаһын башҡарыусы Николай Колобов иректә. 6 айҙан һуң уға ҡарарта ҡарар сығарылды. Башҡортостан эске эштәр министрлығының матбуғат хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, ҡулға алынған етәксе 4 йыл дауамында вазифаһын үҙ мәнфәғәтендә файҙаланыуҙа ғәйепләнгән. Ул төрле ойышмаларның сәнәғәт хәүефһеҙлегенә техник экспертиза күҙәтеүе ойоштороп ҡарар ҡабул иткән. Тикшереүҙәрҙе Колобовтың ҡул аҫтындағы коммерция структураһы алып барған. Етәксе вазифаһын башҡарыусы 5 мәртәбә ҙур күләмдә ришүәт алыуҙа ғәйепләнә ине. Хәдринде ул тулыһынса акланды ти уның адвокаты Алексей Зеликман. Шулай да Николай Колубовка мутлашыу өчен яуап бирегә һәм 100 мең сум штраф түләргә тура киләчәк. Ә буны хөкемгә тарттыручылар мәхкәмә карары менән риза түгел һәм хаклык эзләп югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итергә уйлый.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт туй юлаһы буенса никах. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында яңа проект тормышка ашырыла башланы. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында никах теркәү сараһы күптән узгарыла. Тантананы бында үткәрү өчен яшьләр хатта сират тора. Чөнки театрда истәлекле көн яшьләр һәм уларның якындары өчен сагу байрамга әверелгән өчен зур тырышлык алына ди театр директоры Хөрмәтулла Үтәшев.
Мына бүген әйтәйек, рус милләтле егет белән кыз килделәр дә, нәкъ безнең театрда һәм менә башкорт юлаһы менән узгарырга теләйләр. Һәм без уларның теләкләренә кушкуллап риза булдык. Һәм Алла бирә, бәлки киләчәктә дә яшьләрдә кызыкыну булса, рәхим итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Берничә көндән башкорт һылыукайдары тәүге тапкыр Кытайда үтәсәк Супермодель Азия конкурсына юллана. Сакыру кагызы алу менән Төрки Катын-кыздар ойышмаһы бәйгелә башкорт кыздары катнашырга тейеш дигән фикергә килеп, конкурска һылыукай студияһы кыздарын тәкъдим итә. Бүген иһә улар дөнья кимәлендә майдан тоторга әзерләнә. Азия Супермодели 2011 конкурсында катнашучы Айгөл Айтқолова.
25 августта без Кытайга барабыз. Конкурста бүтән Россия өчен сыгыш ясабыз. Әлбәттә, тулкынланабыз, ләкин мин үзе Башкортстанга алып кайтырбыз дип хыялланабыз.
Конкурста катнашучылар милли киемдә туган иленең мәдәниятен күрсәтергә тиеш. Дефиле, видеоролик төшү һәм иҗади конкурста конкурстың төп элементтары. Ике костюм алып барырга кирәк, ләкин башкорт милли киемләренең авырлыгы самолетта кыенлыктар тудыруы ихтимал дип борсыла Халыукай студияһы итәксеһе Линара Тагирова.
Я это чувствую, и я это с уверенностью заявляю, что, конечно же, мы победим, мы будем лучшими.
Ике көннән Халыукайдар Кытайга юллана. Кызлар үлкәсенә ашана. Студияның 10 еллык юбилеена еңеу яуларга һәм башкорт кызларының матурлыгын лайыклы күрһәтергә тырышасакбыз дип ышандыра улар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Әбиәлил районы күлләренең береһендә сәйер балык тотылган. Уның нинди төркемгә караганын хатта күпте күргән белгечләр дә анык кына әйтә алмый. Хәлил авылыннан берничә километр алыслыкта гына урынлашкан Суртан күле үзенең күркәмлеге һәм күп төрле балыгы менән киң билдәле. Әле бында суртан, кара балык, табан һәм алабуга күпләп үрсегән. Ошо көндәрдә урындагы балыкчыларның береһе сәйер табышка юлыга. Хужа кармакка эләккән балыкты күрү менән бераз балап кала. Чөнки буга тиклем уга шаһит кына түгел, уның турында ишетергә лә тура килмәгән. Таш кыуык каты булган сәйер балыктың оҙонлығы 30 сантиметр самаһы, ә ауырлығы 2 килограммдан да ашмай. Күпте күргән белгестәр бындай сәйер табыштың ниндәй төркемгә караганын шунда ук әйтә алды. Бактиһәң Өфөләге аквариумдарның береһендә ошондай ук балык 3 йыл самаһы яшәй икән. Яйынның бер төрі һыналган был балык Бразилия ялғаларын үҙ иткән. Рәсәйгә ул аквариум балығы буларак индерелгән. Шуныһы кызык, Әбиәлилдә эләккән табыш ярты тәүлектән ашыу һыуһыҙ була. Әммә был уға йәшәүен артыбан да дауам итергә ҡамасауламай. Белгестәр фикеренсә, Башҡортостан өсөн бындай балыҡтың тотолоуы шатлыҡлы. Шул уҡ ваҡытта ғәжәп тә ти биология фәндәре кандидаты Флүзә Әминева.
Әлбиттә, был беҙҙең Башҡортостаныбыҙ өсөн бик сәйер күренеш. Был балыҡ тропик илдәрҙә генә йәшәй һәм беҙҙең табиғәт өсөн яраҡлашмаған тип һанала.
Төбәктә тотолған был беренсе сәйер балыҡ ҡына түгел. Ике ай элек урындағы кешеләр Ҡара балыҡлы күлендә пираньяға юлыҡҡайны. Белгестәр уны билдәһеҙ ял итеүселәр тарафынан күлгә ебәрелгән тигән фаразға килде. Суртан күлендә тотолған балыҡтың яҙмышы ла шундай булыуы ихтимал. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Казанда узган бер кызыклы очрашуга чакырабыз. Россия киносының булачак йолдызы Искупление фильмында инде баш рольне уйнарга өлгергән МХАТ студенты Ринал Мөхәммәтов Казанда татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Яш татар элитасы Мәскәүгә киткән татарларны хәзер игътибар белән күзәтә һәм аларны милли тормышка тарта башлады. Ринал Мөхәммәтов белән очрашуда Саша Долгов булды.
Ринал Мухаммадов әлі қая түгіл. Татарстанның Алексеевский районы үзәгіндә туып үскән. 22 яшлык егет хәзер МХАТның Кирилл Серебренников курсында оқып йөри. Мәрхүм әтисе татар, әнисе рус кешесе. Шулай да Ринал Мухаммадов үзен татар мусульман саный, татар милләтен ярата. Татар әбисенең милли тәрбиясе, бабасының гармунда уйнавы, татар җырларын җырлап оныгы үстерүләре бушка китмәгән. Ринал татарча сөйләшергә тырыша. Телне камил беле бетермәү өчен читенсен үкешерә. Ә Казанда узган очрашудан ул үзенең татарларга кирәк булуын, туган халкына ярдәм итәргә әзер булуын күрсәтеп китте. Ягъни татарның яш элитасы аның белән милләт арасында күпер сала башлады. Ринал Мөхәммәтов баш рольне башкарган искупление фильмын тиздән халык карый алачак. Татар егете анда еврей офицерын уйный. Офицер сугыш беткәч өенә кайта, әмма аның гаиләсен нацист үтереп бетергән була. Менә шундый вакыйгалар күрсәтеләчәк кинода. Бу Риналның беренче фильмы һәм беренче баш роле. Искупление фильмы Фридрих Гаренштейн әсәре нигезендә төшерелә. Кинода Виктор Сухоруков, Андрей Панин, Сергей Дрейден, Виктория Романенко уйный. Музыкант Риналь Мухаммадов Евровидениеда катнашкан Алексей Воробьевка «Кара күзләр» дип аталган татарча җыр язып бирде.
Минем күз күреп калган бу матур кызының күзләре, матур чәче кап кайтам, бу бит кыз матур үзе күзләре. Синем кара күзләре. Тенәр кебек, синем кара-кара күзләре.
Әлеге җыр интернетта да таралды. Ринал Алексей Воробьев өчен «Килинде» дигән тагын бер татарча җыр язган. Моны ул очрашу вакытында да җырлап та күрсәтте.
Она называется «Килинде», там будет петь как бы. Тогда будет песня там Килинде, килинде, шей, шебз, гинне, без дуслар, кунаклар, иде, инде, килегез, килинде, килинде. Там очень куплеты абсолютно простые. Мин мебин, якше би, мин бабайин, якше бабай, килебез, гебзинын дуслык, ие. Кунаклар ашибыз, жерлар, жерлибыз. Итак, килинде, килинде, шейше, взгляд. Вот и все, как бы, вы понимаете, улыбка на лице. И все спрашивают, а почему любят татарский народ? Вот за это и любят. Как бы просто, все очень просто и легко. Как бы без всяких заносов. Потому что, ну, правда, как бы хочешь киль, не хочешь киль, не.
Альтернатив музыканы үзеткен, попсага каршы чыккан, мубайны яратып тыңлаган Риналның «Келинде» җыры очрашуда катнашучыларга ошады. Гомумән, алдынгы татар яшьләре белән Риналь Мөхәммәтов фикерләре охшаш. Сентябрьдә Казанда «Кабан күле хәзинәсе» фильмын төшерә башлаячаклар. Бу фильмдә төп рольне 2011 елны Евровидение бәйгесендә Россия данын яклаган Алексей Воробьев уйнаячак. Риналь Мөхәммәтов сүзләренчә, Алексей Воробьев татар теле бик тәкә дәрәҗәле тел булуын әйткән.
Татарский это круто.
Студент Ринал Мөхәммәтовның музыкаль төркеме «Жёлтый асфальт» корпорациясе бар. Алар эстрададагы попсага каршы уйышкан. «Жёлтый асфальт» корпорациясе тормышның төрле проблемнарына багышланган җырларны минут ичендә уйлап чыгара. Мисал өчен сәхнәгә чыккан төркемгә «Татар дус ирек» сүзен әйтсәң, алар бу сүзләрдән шундук җыр чыгара. Ринал Мөхәммәтов киләчәктә татарча фильмда да төшәргә риза, әмма татар сәнгатендә ирек күбрәк булырга тиеш дип саный.
Нашей как бы татарской молодежи нужно давать больше попробовать, как бы, да? То есть сделать им какую-то отдельную какую-то штуку, чтобы они пробовали, потому что это необходимо. Ну, иногда мысли у ребят зарождаются, правда, хорошие.
Менә шундый очрашу булды Россия киносының булачак йолдызы Ринал Мөхәммәтов белән Татар конгрессы бинасында. Татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин Риналга яшьләр исеменнән бүләк тә тапшырды. Әлеге очрашу татар җәмәгатьчелегенең зур эше булды. Чөнки күп билгеле татарлар милләтләреннән аерылды. Мисал өчен татар кызы Чулпан Хаматова, Алина Кабаевалар һәм башкалар татар өчен кем бүген беркем түгел. Алар инде татарлыктан китте. Ә яш буын йолдызлар һәм милли җәмәгатьчелек арасында билгеле татарларны югалтмау өчен ничек тә күпер салу мөһим.
ник дигәндә зур эшләр башкарган, бөтен илгә балкыган һәм шул ук вакытта татарлыклары белән горурланучылар, маңкортлашкан татар яшьләренә үрнәк итеп куяр өчен дә кирәк. Бәлки Ринал Мөхәммәтовның аягы җиңел булыр.
Ринал Мөхәммәтов фикерләре белән Саша Долгов таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Израиль татарлары бу көннәрдә генә татар гаиләсе бәйрәмен уздырса, хәзер инде 30 августта узачак Казан көненә әзерләнә. Бу чараларның нигездә кайчандыр Татарстан һәм Башкортстаннан күчеп киткән татарлар оештыра. Шуларның берсе Разина Капуста инде Израильдә 10 елдан артык яши. Аның ире Яхуд. Алар Татарстанда гаилә кырып җибәргәннәр, әмма икенче уллары авыру булу сәбәпле медицина өлкәсендә Израильдә мөмкинлекләр күбрәк булу сәбәпле анда күчәргә булганнар. Зина ханым Израильгә күчкәнчә Чаллының политехника институтында немец һәм француз телләрен укыткан. Хәзердә ул Израильдә француз телен укыта. Моннан тыш социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә эшли. Күптән түгел ел кешесе исеменә лаек булып Израиль президенты белән очрашуга да барган. Зина Капуста әлеге илдә кешене милләтенә яки диненә түгел, ә эшенә карап бәялиләр ди.
Израиль бит инде шундый ил, монда күп җирләрдән дөньяның төрле почмакларыннан кешеләр килгән. Ягуд кешеләре генә түгел, төрле-төрле милләт вәкилләре монда яши. Ис киткеч шундый бер ил бу, җир дип әйтим. Монда яшәгән кеше генә аңлый алыр дип уйлыйм. Монда тормыш шартларын, төрле яктан карасам да, монда тормыш шартлары гомумән дөньяга караш бөтен нәрсә үзгәрә, чөнки чыннан да бу изге җир яутлар өчен дә, христианнар өчен дә, мөселманнар өчен дә мөнәсәбәтләр бу төрле милләт вәкилләре арасында яхшы дип әйтер идем мин. Чөнки чыннан да монда бу җирдә яут иле төзергә оештырырга теләк белән җыелсалар да халыклар, яут кешеләр белән чиратта. У хәзерге заманда алай чип-чиста ягут яисә бу милләт иле оештырып булмый бит инде. Хәзер дөнья шундай тенденция бөтен илдә, бөтен җирдә, бөтен дөньяда культуралар, религиялар, диннәр, бәлки соңгы чираттадыр инде диннәр, бар кешеләр бер-берсенә якынлашалар. Менә без беренче чиратта төрки халыкларны оештырып, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Азербайджаннан, Башкортстаннан, бик күп төрле-төрле безнең элекке республикаларыбыздан кешеләр яши. Без бөтенебездә бер тәрбия алган совет ил кешеләре бит инде. Төрле республикалардан килсәк тә бер-беребезгә бик ошаганбыз. Һәм бергә җыелып фикер алышканда гел туган җиребездә кебек үзебезне хис итәбез. Шуңа да карамастан бер кимчелекле мөнәсәбәттә сизмибез үзебезгә карата. Ягуд иле булса да, монда бит мәчетләр дә бар, монда чиркәүләр дә бар, синагогалар әлбәттә инде һәр адымда димәсәң инде асы бит инде төп дәүләт дине. Шуңа мин сизәм информация ул яктан бәлки яктыртылмыйдыр безнең якларда. Паспортларда безнең элек яуд кеше симан дип инде признак ниндидер ясалса, хәзер ул да куелмый. Демократия инде илде. Шуңа күрә, син нинди дин вәкиле, аңа карамыйлар. Әгәр дә синең сәләтле кеше булсаң, әгәр дә син ниндидер талант күрсәтсәң, яисә гадәти кеше буларак яхшы эшләсәң, сине алга алып баралар инде. Менә мәсәлән, мин теге мактанудан әйтим, быел әле күптән түгел генә бер ике атна элек мин Тель-Авивка, Иерусалимга бардым, президент Шимон Перец белән очрашуга. 2010 елда 18 кеше стали людьми года. Шулар арасында мин дә булып чыктым. Мин мөселман татар кызы, аңа карап тормадылар, тырышып эшлим. Кешенең ничек эшли, нинди мөнәсәбәттә, коллективта нинди мөнәсәбәттә кешеләр белән. Шуңа карап, менә һич көтмәгәндә шундый лаеклы исемгә булдым әле. Социаль служба өлкәсендә. Ивриттан башка рус телен белсәң, бигрәк тә сине эшкә алу ягын карап кына торалар. Чөнки 5-тән 1 өлеше Израильдә статистика буенча рус телендә сөйләшә. Сидан килгән кешеләр. Татарлар бер 15 меңгә чаклы кадәр дип әйтәм инде. Төрле шәһәрләрдә яшиләр, төрле эшләрдә эшлиләр. Кайда мөмкинлек бар урнашырга, шунда эшлиләр.
Бергә җыеласызмы? 15 меңгә түгел бит инде ул, шактый күп.
Хәзерге көндә 3 оешма бар. Мирас безнең оешма, аннары соң выходцы из Татарстана дип атала, анда бүтүн киши, анда татарлар гана түгел, анда яудлар да, анда руслар да, анда кимдер гана жок, выходцы из Татарстана деп атала бир уюшма. Hem Tatarı za Izrail deb atala üçüncü uyuşma. Şunday üç uyuşma bar, Türkiy xalqlarını, Tatar xalqlarını jiyip. Soňra 3 ýylda biz ýarysygyna işler başgardyk, endi Sabantuy ötkereriz, mine endi 3 ýyl Nowruz beýramyny ötkerdik. Birinci tapkır, anarısın Tel-Aviv'de var Ruski Center. İki yıl boyuna Kozan, Tatarstan günün ütkerdik, Kozan gününde, 30. Avgusta. Şunda kişiye ütkerdik, dik yakşı itip, indi bizden karşı oldular. Onda Tatar kişileri, Tatar Türki, onda Kırgız, Zbekler geldi. Samile tağın Kozan'a bağışlanan kişiye ütkereşek biz ola buyursa.
Ağul suverenitetka bağışlap mı? Yaysa nersen istedik de buzdurla 30. Avgust?
Ege suverenitetka bağışlap. Tüp ideye bara indi, başından ozakka xatli. Eger de min şid yerde, mine şunda işler bile şıgırlanıp yürmesem, belki min ozakına xatli, mine oğluysan, his itu, bir ikinci türlü bular idi. Tatarstan'nın, Tatar jerinin, Tatarlarının şunda zor ehemiyetke ye ikenin dib etim min demiş.
E arala şun indi tilde bara?
Татарша тагын барале менин мында дос иптешим мында күп мен Бершева шәһәрендә яшәм. Татар кешеләре күп белешләп пешереп, кыстыбыйлар пешереп, пишмешпатлар пешереп, кошак җыелып утырабыз.
Ә шараларда нинди телдә сөйләшәсез?
Рус үзәге җитәкчеләре белән әлбәттә рус телендә, әгәр дә теләүчеләр булса, татар теленә ничектер булдыралган кадәр әлбәттә татар телен өйрәнергә теләүчеләр булса, Татар теле өйрәнү түгәрәкләре уздырырга. Менә ансы ничек килеп чыгар? Ну, шуннан да менә 3 ел эчендә ярыйсы гына, ну, мәшкиләбез инде.
Сез әйттегез, эш оешма дидегез, татар оешмасы. Бер-берегез белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, элемтәдә. Сабантуйлар бергә уза инде. Рус үзәгендә Тель-Авивтә тоже шул төрле шул оешмалардан кешеләр киләләр. Җитәкчеләр әлбәттә, җитәкче булмаганнар да киләләр, кызыксынып кешеләр килә, чөнки радиодан да объявить итәләр, газеталарда буш вакытлары күбрәк булса, әлбәттә, бәлки, ну, әгәр менә шул сабантуйларга килгәндә рәхәтләнеп ял итәләр. Менә ул сизеп тора инде, шундый икенче елга тагын киләбез, тагын киләбез шулай итеп торалар. Чакыргачтан киләләр, ә болай батылыгып эшлибез моны, тегә әйтәбез, андый кешеләр әзерәк әлбәттә. Пассив дип әйтмәс идем, бу тормыш шартлары шундый. Кешеләр каты эшлиләр. Табигать шартлары да бик җиңелдән түгел бит инде. Монда бик кызу. Ул нәрсә кызу. 40-45 градусларга җитә. Ярты ел, аннан да күбрәк вакыт, елның вакыты кып-кызу инде. Ул да, наверное, ул да, бәлки, аның да мөнәсәбәте бардыр. Ну, әгәр пассивлык бар, бар. Белмим, бүтән вакытта, бүтән җирләрдә ничек булыр иде микән ул, но монда шулайрак.
Ә менә сез әйттегез, татарларның күбесе теге катнаш гаиләдә яши дидегез. Ә балалар менә татар телен беләме?
Ну, соңрак килгән зуррак яшьтә, ул теге 8, 9, 10 яшьләрдә килгән булган балалар, ул бит инде ничектер ничәдер классын Россиядә татар классын бетергәнме, ул рус классын бетергәнме. Алар татар телен, татар теле исләрендә сөйләшкәндә аңлыйлар да, е, булмаса сөйләшәләр дә. Төрле дәрәҗәдә инде. Монда туганнар, яисә бик бәләкәй яшьтә килгәннәр, алар гел белми дисәң дә була инде. Монда татар балалары гына түгел, рус теле дә онытылып бара ул балаларның. Монда бит инде барыбер бер кайда китеп булмый, монда гомуми тел Россиядән килгән кешеләр өчен рус теле, татар теле түгел, яисә кыргыз түгел, үзбәк теле түгел дигәндәй рус теле. Ул да китеп бара әкренләп, чөнки балалар шушы Израиль мәктәпләрендә үсәләр. Алар өчен иврит теле ана теле кебек була башлый инде. Чөнки алар ул телдә укыйлар, ул телдә уйлый башлыйлар, ул телдә укыйлар, язалар дигәндә фикер йөртәләр.
Рәзинә Капуста шулай ук Израильдәге башка шактыйгына өстенлекләр турында да сөйләде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы, 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Аландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.